ang pagtsatsaga na marating ang isang pangarap ay laging may mabuting hangganan. Lalo't higit kung ang Diyos ang siyang katuwang sa ating mga pangarap, tayo ay nagkakaroon ng inspirasyon at kahulugan na matapos ang pangarap. Ganito marahil ang naganap sa buhay ng Israel bilang bayan. Isang mabuting halimbawa ang ating matatagpuan sa 21 at 22 kabanata ng Josue. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, natunghayan natin ang pagtatapos ng pagbabahagi ng mga lupain sa bawat lipi ng bayang Israel, kabilang ang pamamahagi para kay Josue. At nasaksihan din natin ang pagtatalaga ng lungsod Taguan. Kung mapapansin natin, walang natanggap na lupain ang mga Levita sapagkat sila ang napili na maglilingkod sa tabernakulo. Subalit binigyan sila ng mga lungsod sa loob ng bawat lupain. Ikinalat sila sa bawat lipi upang doon maglingkod tungkol sa mga espiritual na bagay. Simulan nating basahin ang una at ikalawang talata ng 21 kabanata sa aklat ni Josue. Sa Josue 21:1-2, ganito ang sinasabi, "Nang magkagayoy, lumapit ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga Levita kay Eleazar na pari at kay Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno ng mga sambahayan ng lipi ni Israel. At sila ay nagsalita sa kanila sa Silo, sa lupain ng Kanaan, na sinasabi, ang Panginoon ay nag-utos sa pamamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga bayang matitirhan at mga pastulan para sa aming hayop. Sa mga talata na ating nabasa, makikita natin na mas ninais ng mga Levita ang mga bahagi ng lupa na nasa labas ng bayan para sa kanilang mga kawan. Binigyan ng 40 bayan ang mga Levita upang doon sila manirahan. Ito ay mula sa bayan ng Dan hanggang sa bayan ng Beersheba. Sa pagkakataong ito, tapos na ang paghahati ng mga lupain sa mga lipi ng Israel. Sa susunod na mga talata, makikita natin ang pamamahagi ng mga bayan sa mga Levita. Kaya't tunghayan natin ang pagkatapos ng mga talata sa Kabanatang 21. Ito ay tungkol sa pamamayani ng Israel sa buong lupain. Kabanata 21, 43 hanggang 45 ay sinabi ang ganito, "Kaya't ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno, at ng kanilang matanggap ay nanirahan sila doon, at binigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihan sa bawat panig. Gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno, wala kahit ni isa sa kanilang mga kaaway ang nagtagumpay sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang kaaway sa kanilang kamay. Wala ni isa sa lahat ng mabuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Nasakop ng mga Israelita ang lupa ng Kanaan, subalit ang bahaging lupain na kanilang nakuha ay napakaliit lamang kung ihahambing sa kabuuan ng lupain ng Kanaan. Subalit kung kanilang nanaisin na magkaroon ng malawak na bahagi sa lupain ng Kanaan, maaari pa nilang sakupin ang ibang panig. Ibinigay ng Diyos ang lupain sa kanyang ipinangakong sa mga ninuno ng Israel upang doon sila manirahan sa pamamagitan ng lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos. Nagtamasa sila ng kapayapaan na natili ang pangako sa kanila ng Diyos na lahat ng lugar na matapakan ng kanilang paa ay mapapasa kanila kung ito ay kanilang sasakupin. Ngayon, napasok na nila ang maliit na bahagi ng Kanaan at malaya na sila. Hindi sila nagapi ng kanilang mga kaaway sapagkat pinapagtagumpay sila ng Diyos laban sa kaaway. Sa pamamagitan ng tagumpay na iyon ay ang katuparan ng pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon sila ng kapahingahan at kapayapaan sa kanilang buhay. Ang kapayapaan para sa atin ngayon ay mga kapahingahan ng pagkakatubos ng Diyos sa atin mula sa kasalanan. Isang uri ng pagpapahinga na kailangan natin. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng pagkabahala sa ating kapaligiran. At kung mayroong kailangan ang sinuman sa ating panahon, yaon ay ang kapayapaan na ipinagkakaloob ng Diyos para sa lahat na mananampalataya. Makikita natin sa mga susunod na pag-aaralan sa Aklat ng Mga Hukom ang kabiguan ng bayang Israel sa pagpapaalis nila ng kanilang mga kaaway sapagkat nagkaroon sila ng kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Kahit si Josue na kanilang pinuno ay hindi naibigay ang kapayapaan na kailangan ng mga Israelita sapagkat sila ay nagkulang ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Nagbigay ng babala ang sumulat ng Hebreyo tungkol sa kapahingahan tungkol sa bayan ng Diyos. Nasusulat sa Aklat ng Hebreyo, Kabanatang 4 sa talatang 9 hanggang 11 ang ganito, "Kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapangyarihan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway." Papaano tayo makakapasok sa ganitong uri ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito lamang
ang tanging paraan. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, nang hindi siya tinanggap ng bayan ng Israel bilang kanilang hari at hindi rin siya tinanggap ng kanilang mga bayan, ibinigay niya ang paanyaya sa lahat at ito ay nananatili hanggang ngayon. Ang sabi niya sa aklat ng Mateo sa Kabanata 11, talatang 28 ay ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Ang kapahingahang sinasabi dito ay ang kapahingahan ng kanyang pagtubos sa atin mula sa kasalanan. Sa gitna ng mga gulo sa ating paligid, kailangan natin ang kapahingahan na tanging sa Diyos lamang natin ito masusumpungan. Kailangan natin ang kapahingahan na iniaalay ng Diyos, hindi lamang sa mga Hudyo, subalit ito ay ipinagkakaloob sa lahat ng nais tumanggap ng kapahingahan. Nakita natin sa 21 kabanata na nakapasok na sila sa isang uri ng kapahingahan. Isipin na lamang ninyo, matapos ang mahabang paglalakbay, pakikipagdigmaan at pananakop, nagkaroon sila ng kapahingahan. Nagkaroon sila ng lupaing matuturing na kanilang pag-aari at makakakain sila ng mga pagkain kanilang pinaghirapan. Ituloy natin ang pag-aaral sa Kabanatang 22. Kung ating babalikan ang mga nakalipas na pag-aaral, may 2 lipi ang naiwan sa silangang bahagi ng Ilog Jordan. At ang mga liping ito na naiwan ay hindi nakatanggap ng kanilang bahagi sa lupain na ipinangako ng Diyos. Sang-ayon sa ating mga pag-aaral, maaari din silang pumili ng bahagi ng lupain na nais sila kung tinuloy lamang nila ang pananakop sa lupain. Matapos ang digmaan, malaya na silang nakabalik sa kanilang tahanan. Pagkatapos ay tinawag ni Josue ang mga Rubenita, mga Gadita, at ang kalahating lipi ni Manases at sinabi sa kanila sa Josue 22:1-2, "Inyong iningatan ang lahat ng iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon at inyong pinakinggan ang aking tinig sa lahat ng aking iniutos sa inyo. Hindi ninyo pinabayaan itong maraming araw ang inyong mga kapatid hanggang sa araw na ito, kundi inyong iningatan ang tagubilin ng Panginoon ninyong Diyos." Bago umalis ang 2 lipi upang umuwi sa kanilang mga tahanan, tinipon muna sila ni Josue upang batiin at magpasalamat sa tulong na kanilang ginawa sa kanilang mga kapatiran. Subalit pagkatapos niyon ay nagbigay na siya ng babala sa mga ito. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi, "Maingat ninyong gawin ang utos at batas na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat niyang mga daan at ingatan ang kanyang mga utos, mananatili at maglingkod sa kanya ng inyong buong puso at kaluluwa." Binigyan sila ng babala na kahit na pinili nila ang maling bahagi ng lupain ng Jordan, kailangan pa rin nilang sundin ang patakaran na ipinahayag ni Moises para sa kanila. Matapos nilang matanggap ang babala, pinaalis na sila ni Josue sa pamamagitan ng pagpapala at pagbabasbas. Sa talata 10, ganito po ang sinasabi, "Nang sila'y dumating malapit sa lupain ng Kanaan, ang mga anak nila Ruben, Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo roon ng isang napakalaking dambana sa tabi ng Jordan." Nagtayo sila ng isang malaki at mataas na dambana sa kanlurang bahagi ng Jordan. Sang-ayon sa pag-aaral, ito ay isang dambana na magandang tingnan. Matatanaw ito kahit nasa malayong lugar, kahit sa taas ng dambanang ito. May mga mananaliksik ang naghanap ng dambana sa silangang bahagi ng Jordan. Subalit isang dalubhasa ang nakatuklas na isang malaki at magandang dambana sa kanlurang bahagi ng Jordan at ito ay nakatayo pa hanggang sa panahon ngayon. Itinayo nila ang bantayog na ito upang magsilbing palatandaan sa kanila. Basahin naman po natin ang talata 12. Nang ito ay marinig ng mga anak ni Israel, ang buong kapulungan ay nagtipon sa Shilo upang makipagdigmaan laban sa kanila. Naniwala ang mga Israelita na ang 20,000 na humiwalay sa kanila ay nagtayo ng malaking dambana dahil nais nilang mahati ang bayan ng Israel. Sa talata 16-17 ay ganito naman po ang sinasabi. Ganito ang sinabi ng buong kapulungan ng Panginoon. Anong kataksilan itong inyong ginawa laban sa Diyos ng Israel sa pagtalikod sa araw na ito mula sa pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong pagtayo ng isang dambana bilang paghihimagsik laban sa Panginoon? Hindi pa ba sapat ang kasalanan sa Peor na kung saan hindi pa natin nalilinis ang ating mga sarili, kaya't dumating ang salot sa kapalungan ng Panginoon? Sa talatang ito, makikita natin na pinalaratangan ng bayang Israel ang 20,000 na nagtayo ng napakataas sa dambana sapagkat inakala nila na ang dambanang ito ay para kay Baal. Naaalala pa ba ninyo ang panahon na hinikayat ni Balaam na mag-asawa sila ng babaeng Moabita at nang ipagpalit nila ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Natakot sila ng panahong iyon dahil sila ay pinarusahan ng Diyos dahil sa mga nangyari sa kanila at natatakot rin sila na baka maulit muli ang pagpaparusa sa kanila ng Diyos. Gayunpaman, nagbigay ng magandang pagpapaliwanag ang mga liping ito sa kanilang ginawa. Sa talata 21-23 ay ganito po ang sinasabi, nang magkagayoy sumagot ang mga anak nila Ruben, Gad at ang kalahating lipi ni Manases at nagsalita sa mga pinuno ng mga sambahayan ng Israel. Ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, nalalaman niya at hayaang malaman ng Israel kung paghihibagsik nga o kataksilan sa Panginoon, huwag mo kaming iligtas sa araw na ito sa pagtatayo namin na isang dambana upang humiwalay sa pagsunod sa Panginoon o kung aming ginawa upang paghandugan ng mga handog na sinunog o handog na butil o handog na pangkapayapaan ay mismo ang Panginoon ang maghihiganti. Hindi nila itinayo ang dambanang ito upang doon sila ay mag-alay ng kanilang mga handog. Ipinahihiwatig lamang nito na sila ay bahagi pa ng bayang Israel. Marahil ito nga ang pinakamalaking modelo ng altar ng pag-aalay na makikita sa tabernakulo. Subalit ito ay hindi nila ginawa upang paghandugan ng kanilang mga kaloob. Sa talata 24 ay ganito po ang sinasabi, hindi, kundi ginawa namin iyon dahil sa takot na sa darating na panahon ay sasabihin ng inyong mga anak, anong pakialam ninyo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel? Tapat ang mga liping ito sa kanilang ginawa. Wala silang masamang hangarin laban sa Diyos kung kaya tinanggap ng ibang lipi ng Israel ang kanilang paliwanag. Sa Kabanata 22:31 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Pinehas na anak ng paring si Eleazar sa mga anak ni Ruben, Gad at sa mga anak ni Manases, sa araw na ito ay nalalaman namin na ang Panginoon ay kasama natin sapagkat kayo'y hindi nagkasala ng kataksilang ito laban sa Panginoon. Ngayon, inyong iniligtas ang mga anak ni Israel mula sa kamay ng Panginoon. Nalaman ng siyam at kalahating lipi ng Israel na sila ay naging marahas sa pagpaparatang sa kanilang mga kapatid. Minsan, tayo man ay nagiging marahas at pabigla-bigla sa ating pagpaparatang sa ibang tao. Sinasabi natin ang mga bagay na hindi natin dapat sabihin dahil lang alam natin tayo lamang ang malinis sa harapan ng Diyos. Nagkamali ang karamihan sa mga Israelita sa pag-iisip nila ng masama laban sa kanilang mga kapatid. Ganito rin ang karaniwang nangyayari sa ibang mga mananampalataya. Akala nila ay sila lang ang tama, sila lang ang mga anak ng Diyos, sila lang ang pinabanal ng Diyos. Sa kanila lamang ang Diyos at sila lamang ang kanyang minamahal. Sa talata 34 ay ganito po ang ating mababasa. Ang dambana ay tinawag na saksi ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. Sapagkat wika nila, ito ay saksi sa pagitan natin at ang Panginoong Diyos. Sa unang tingin, ang pagpapatayo ng dambanang ito ay tila maganda at maraming mga manunulat ang sumang-ayon sa bagay na ito. Pagtuunan po natin ang pansin sa ating pag-aaral na ang dambanang ito na kung tawagin ay Ed, sa loob ng isang tabernakulo ay may tansong dambana. Doon sila maghahandog. Sinasabi sa Deuteronomio, Kabanatang 12, Talatang 27, ang inyong mga handog na susunugin, laman at dugo, ay ihahain ninyo sa altar niya, ibubuhos ninyo sa altar ang dugo, at ang laman ay maaari ninyong kainin. Nakita natin dito na nagtakda ang Diyos ng lugar na kung saan sila ay maaaring magkalaob. Subalit maliban dito ay wala ng ibang dambana na maaari silang mag-alay. Sangayon sa aklat ng Exodus sa Kabanatang 34, Talatang 13, sa halip, sirain ninyo ang kanilang altar. Durugin ninyo ang batong ginamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Sangayon sa ating nabasa na lahat ng iba pang mga altar maliban sa itinakda ng Diyos ay kailangang sirain. Maliban sa isang pagkakataon sa Deuteronomio sa Kabanatang 27 sa Talatang 4-8 kung saan ay inutusan ang bayang Israel na kumuha ng 12 bato mula sa ilog Jordan upang maging palatandaan. Hindi nakatawid ang 2/3 lipi sa ilog Jordan kung kaya't ang ilog na ito ang naghiwalay sa kanilang kapatiran. At ang dambanang ito ang naging saksi sa paghihiwalay nila kung kaya ang mga Israelita ay nahati bilang silangan at kanluran. Ang tansong dambana sa loob ng tabernakulo ay naglalarawan sa ginawa ng Panginoong Hesus sa pagkatubos sa sangkatauhan. Ito ay isang puok na pakikipag-isa kay Kristo sa Juan Kabanata 17, talatang 20 hanggang sa mga susunod na talata. Makikita natin ang panalangin ni Hesus na hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung papaano ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay may batayan. Ang altar ay nangungusap sa atin bilang handog sa kamatayan ni Kristo. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga kaalaman na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po muli ay naging pagpapala sa amin at naging matibay ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Oh, my God.